ac yn ei cadw'n ffyddlon bob marchnad a phob ffair. O peidiad yn dau feddwl fod hynny'n boen i mi, dwi ddim o'r rhydd ac yn tai i garu dau neu tri. Fiodau ddim eleni, chwedleiau ddim anir, twyll o dris iawn i'w meibion na fedra'n dweud yn dig. Pwy deced bod nhw'n gwedyd o gweithau gyd y daw, llawenydd pob merch ieuang i'w dewis ar ei llaw.